Марк, 14-нче бүлек. Бәйтәниядә Гайсаның башына хуш исле май сөртү. Ике көннән котылу һәм төше күмәш бәйрәме иде. Баш руханилар һәм канун белгечләре Гайсаны хәйлә белән кулга алырга һәм үтерергә җай эзләделәр. Бәйрәм вакытында ярамас, халык арасында чуалыш башланырга мөмкин, диде алар. Гайса Бәйтәниядә махаулы Шимонның өендә ашап утыра иде. Шул вакыт бер хатын алебастер савытка салынган кыйммәтле соф ва хуш исле нарт май алып килде һәм савытны ватып, майны аның башына куйды. Кайберәүләр ачуланып үзара: "Нигә майны алай ярам итәргә? Аны 300 динардан артыграк бәягә сатып, акчасын фәкыйрьләргә өләшергә була иде бит", диштеләр. Алар шулай дип аны шилтәли бирделәр. Әмма Гайса: "Куйыгыз. Ник битәрлисез аны? Минем өчен изге эш эшләде ул", диде. "Фәкыйрьләр бит һаман сезнең янда, һәм теләгән вакытта сез аларга игелек кыла аласыз, ә менә мин һәр вакыт сезнең белән булмам". Ул үзе булдыралганын эшләде. Тәнемне майлап, күмәр өчен алдан ук әзерләде. "Хак сүз әйтәм сезгә. Җир йөзенең яхшы хәбәр килеп ирешкән һәр почмагында бу хатынны искә алып, аның нәрсә эшләве хакында сөйләячәкләр". Яһуданың Гайсәгә хыянат итүе. Шунда 12 шәкертнең берсе, Яһуда Искариот исемлесе, Гайсәгә хыянат итәргә ниятләп, баш руханилар янына килде. Аның ни өчен килүен ишеткәч, тегеләр шатланышып, аңа акча вәгъдә иттеләр. Шуннан соң Яһуда руханилар кулына Гайсәне тапшырыр өчен җай чыкканны көтеп йөри башлады. Гайсаның котылу бәйрәме ризыгын соңгы тапкыр ашавы. Төше күмәш бәйрәменең беренче көнендә, котылу бәйрәме хөрмәтенә бәрән чала торган көндә, шәкертләре Гайсадан: "Котылу бәйрәме хөрмәтенә табынны сиңа кайда әзерләргә?" дип сорадылар. Ул ике шәкертен озатып аларга әйтте: "Шәһәргә барыгыз. Анда су чүлмәге күтәреп кайтучы бер кешене очратырсыз. Аның артыннан ярып барыгыз да, ул кергән өйнең хуҗасына: "Остаз, синнән шәкертләрем белән котылу бәйрәме ашын кайсы бүлмәдә ашыйк?" дип сорый, дип әйтегез. Ул сезгә бәйрәм өчен әзерләнгән эске каттагы җыештырылган зур бүлмәне күрсәтер. "Безгә табынны әнә шунда әзерләгез". Шәкертләре шәһәргә киттеләр һәм барысы да Гайса әйткәнчә килеп чыкты. Аннары алар бәйрәм табын әзерләделәр. Кич җиткәч, 12 шәкерте белән бергә Гайса килде. Алар ашап утырганда Гайса: "Хак сүз әйтәм сезгә. Арагыздан берәү минем белән бергә ашап утыручы миңа хыянат итәчәк", диде. Шәкертләре хафага төшеп, бер сартыннан икенчесе: "Мин түгелдер бит", дип аңардан сорый башлады. Ул аларга: "Минем белән бер сауытка икмәк манучы 12 шәкертнең берсе ул", дип җавап бирде. "Дөрес, изге язмада әйтелгәнчә, адам углы китә, ләкин адам углына хыянат иткән кешегә ни кайгы? Ул кеше бөтенләй тумаса, аның өчен яхшырак булыр иде". Ашап утырганда Гайса икмәк алды, шөкрәнә кылып сындырды да шәкертләренә бирде. "Алыгыз, бу минем тәнемдер", диде ул. Аннары кәсәне алды һәм шөкрәнә кылып шәкертләренә сузды. Барысы да кәсәдән эчтеләр. "Бу күпләр өчен түгелә торган минем канымдыр. Бу кан Аллаһы килешүен раслый", диде Гайса. "Хак сүз әйтәм сезгә. Аллаһы патшалыгында яңа шәрәб эчәр көн җитми торып, мин инде йөзем шәрәбе эчмәячәкмен". Мәдхия җырлаганнан соң алар Зәйтүн тавына киттеләр. Изге язмада: "Көтүшене сугып егармын, һәм сарыклар таралышыр" дип язылганча, "Сез барыгыз да миннән баш тартырсыз", диде аларга Гайса. "Әмма үледән терелгәннән соң мин сездән алда Галиләягә бара торырмын. Синнән һәммәсе баш тартканда да мин баш тартмам", дип каршы тыштыңа бетер. "Хак сүз әйтәм сиңа. Бүген төнлә әтәч 2 тапкыр кычкырганчы, син миннән 3 тапкыр ваз кишәчәксең", диде аңа Гайса. "Әмма Петер, синең белән бергә үлергә туры килсә дә, мин синнән һич кайчан ваз кичмәячәкмен", дип үзенекен тәкрарлады. Башкалар да шулай дейштиләр. Гайсаның Гетсимани бакчасында дуга кылуы. Алар Гетсимани деп аталган урынга килделәр. Шәкертләренә мин дуга кылганча шушында утырып торыгыз дип Гайса үзе белән Петр, Яхкуб һәм Яхьяны яртып алып китте. Аның күңелен шым, газап биләп алды. Йөрәгемне үлем сагышы басты, диде ул аларга. Мине шушында көтеп торыгыз. Уяу булыгыз. Гайса читкәрәк китте дә җиргә йөз түбән капланып, әгәр мөмкин булса бу авыр вакыт мине читләтеп үтсә иде, дип дога кылды. Эй газиз атам, синең һәммә нәрсәгә кыдрәтең җитә. Бу кәсәне миңа ишертмәсәң иде. Ләкин мин теләгәнчә түгел, син теләгәнчә булсын. Гайса әйләнеп килде һәм шәкертләренең йоклап ятуын күрде. Шимон, йоклап ятасыңмы? Бер сәгатьтә уяу утыра алмадыңмы? Диде ул Петергә. Уяу булыгыз, вәсвәсәгә төшмәс өчен дога кылыгыз. Рух көчле, ә тән зәгыйфтер. Гайса яна читкә китте һәм шул ук сүзләрне кабатлап дога кылды. Әйләнеп килгәч шәкертләренең йоклавын күрде. Аларның күзләрен йоқы баскан иде. Алар Гайсәгә нәрсә әйтергә дә белмәделәр. Өченче тапкыр әйләнеп килеп, ул: «Һаман йоҡлайсызмы, ял итәсезме? Җиткәндер», диде. Сәғәте суҡты. Әдәм уғылын әнә гонаһлылар ҡулына тапшыралар. Торығыз, киттек. Күрегез, миңә хыянат итеүше килә. Гайсәне ҡулға алыу. Ул әле әйтеп тә бөтөрмәде, 12 шәкертнең берсе Яһүдә килеп чыҡты. Аның белән бергә ҡылыш һәм шуҡмарларын күтәреп, баш руханилар, ҡанун белгечләре, өлкәннәр жибәргән халыҡ төркөмөдә йөрөп килгән иде. Хыянатчы: «Мин кемне үпсәм, шул Гайса булыр. Аны ҡулға алығыз да ышанышлы сағ астында азатығыз», дип алар белән алдан сүз беркеткән иде. Яһүдә туп-тура Гайса янына килде һәм «Остаз» дип аны үбеп алды. Гайсаны шундук ҡулға алып сағ астына ҡуйдылар. Йәнәшәдәгеләрнең берсе ҡылышын шығарды да олуҡ руханиның хезмәтчесенә селтәнеп, аның ҡолағын шабып өзді. «Юлбасар татарға шыҡҡандай, минем янға ҡылыш һәм шуҡмарлар күтәреп килгәнсез», диде Гайсаларға. «Мин һәр көнне Аллаһы йортында сезнең алда ғилем бирдем, һәм сез мине ҡулға алмадығыз. Хәйер, изге язмада нәрсә язылған булса, шулар ғәмәлгә ашсын». Шул вакыт барлык шәкертләр Гайсаны калдырып качып киттеләр. Шәрә тәненә җитен җәймә бөркәнгән бер егет аның артыннан иярды. Аны тотып алдылар, ләкин ул җәймәсен тегеләр кулында калдырып, Шәрә килеш качып китте. Гайса югары киңәшмә каршында. Гайсаны олуг рухани янына алып килделәр. Баш руханилар, өлкәннәр һәм канун белгечләренең барысы да шунда җыелды. Петер исә Гайсадан арттара калып олуг руханиның ишек алдына кадәр аның артыннан барды да хезмәтчеләр арасына кереп утырып ушак янында жылына башлады. Ә баш руханилар һәм бөтен югары киңәшмә Гайсаны үлем жазасына хөкем итәр өчен аңа каршы шаһитлык эзләде. Әммә гаепләрдәй һич нәрсә таба алмады. Күпләр аңа каршы ялган шаһитлык бирделәр, әммә берсенең күрсәтмәсе икенчесенекенә туры килмәде. Шул вакыт кайберәүләр торып, аңа каршы ялган шаһитлык бирделәр. «Без аның, мин әдәм кулы белән салынган шушы Аллаһы йортын җимереп, 3 көн эчендә әдәм кулы белән эшләнмәгән башкасын төзеячәкмен», дип әйткәнен ишеттек, диде алар. Әммә аларның бу күрсәтмәләре дә расланмады. Шуннан олуг рухани торып, алга чыкты да Гайсадан: «Сиңа каршы әйтелгән сүзләргә берничек тә җавап бирмисеңме?» дип сорады. Әммә Гайса дәшмәде. Нәрсә дип тә җавап бирмәде. Олуг рухани аңардан яна сорады: «Мәсих, шөһрәтле Аллаһының углы синме?» «Әйе, мин», дип җавап кайтарды Гайса. «Сез Кыдрәт иясенең уң ягында Әдәм углының утыруын һәм күктәге болытлар белән бергә килеүен күрерсез». Шунда олуг рухани өстендәге киемен йыртып җибәреп: «Тагын нинди шаһитлар кирәк безгә? Көфер сүз сөйләвен сез үзегез ишеттегез. Бу хакта сез нәрсә уйлыйсыз?» диде. Барысы да ул гаепле һәм үләргә тиеш дигән карарга килде. Кайберәүләр аңа төкерә, аның йөзен каплап кыйнарга тотындылар. пайгамбарлык кылып, ким сукканны айтынды менә хәзер диде алар. Аннары аны сакчылар кыйны башлады. Петрның Гайсадан ваз кешүе. Бу вакытны Петр аста, ишек алдында иде. Улы Руханиның хезмәтче кызларыннан берсе килеп, ушак янында жылынып утырган Петрны күреп алды һәм аңа тикәлеп карап, "Син дә бит Насаралы Гайса белән идең" диде. Әмма Петр, "Мин берни белмим һәм синең нәрсә сөйләвеңне дә аңламыйм" дип аның сүзләрен инкар итте. Һәм тышка, алгы ишек алдына чыгып китте. Шул вакыт әтәч кычкырды. Хезмәтче кыз аны яна күреп ишек алдындагы кешеләргә икенче тапкыр, "Бу кеше аларның берсе" диде. Петр яна кызның сүзләрен инкар итте. Бераздан ишек алдындагылар, "Ә син чыннан да аларның берсе бит. Син дә Галилеядан иш" диделәр. Әмма ул, "Сез әйткән кешене мин белмим" дип Аллаһы белән ант итә башлады. Нәкъ шул вакытта әтәч икенче тапкыр кычкырды. Петр исә Гайсаның әтәч ике тапкыр кычкырганчы, "Син миннән өч тапкыр ваз кишәчәксең" дигән сүзләрен исенә төшереп, елап җибәрде.